Blaðsíða 158, 75, Sniff, lífshættuleg leið til vímu. Lyktin getur blekkt. Við viljum njóta þess sem lyktar vel. Lyktin af góðum mat vekur matarlyst. Gamall og skemmdur matur eru hins vegar hættulegur og lyktar illa. Þannig hefur lyktarskynið hjálpa mönnum að lifa af að minnsta kosti fyrr á tímum. Nú eru til allskyns efni sem blekkja lyktarskynið og lykta vel þótt þau séu hættuleg. Önnur efni eru svo algerlega lyktarlaus. Nefið getur því ekki greint allar hættur. Þeir sem sniffa eiga af sömu ástæðu erfitt með átta sig á því hversu hættuleg sú iðja getur verið. Fyrsta sniffið getur orðið það síðasta. Að sniffa, andað sér gufum af ýmis konar íðefnum, veldur snöggri eitrun í heilanum. Hún getur í fyrstu skynjast sem eins konar víma, en líðaninn verður fljótt mjög óþægileg með svima og uppköstum. Sniffarinn getur mist meðvitund og dáið þegar í stað ef illa fer og hjartað stöðvast. Sniffarinn getur líka kafnað í eigin ælu. Fyrsta sniffið getur því orðið það síðasta. Sniffarar verða oft árásargjarnir og þeir sjá eða heyra gjarnan furðulega hluti. Eftir að hafa sniffað fær fólk oft höfuverk, það verður þreytt og geðstyrt. Mikilvæg líffæri get orðið fyrir alvarlegum skaða, til dæmis heili, lifur og nýru. Sumir prófa sniff bara til þess að fá að vera með vinunum. Aðrir prófa það vegna þess að þeir eru vansælir eða þeir vilja sanna kjark sinn og þor. Sniff er lífshættuleg aðferð til þess að komast í vímu. Sá sem fær félaga sinn til þess að hætta að sniffa getur bjargað mannslífi. Og undir myndinni segir sá sem sniffar getur mist meðvitund og dáið. Fyrsta sniffið getur orðið það síðasta.